První polovinu dnešního magazínu věnujeme dobývání vesmíru. A o něco víc se zaměříme na kávu. Budeme pátrat po tom, nakolik jsou pravdivé mýty o kávě. Začneme ovšem úspěchem studentky pražského ČVUT. Připravili jsme pro vás to nejzajímavější z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Představte si detektor kosmického smetí, který vidí na oběžné dráze i šrouby a matičky. Vyvinula ho studentka pražské techniky Roberta Bimbová. Zařízení je mnohem citlivější než běžně užívané detektory. Ocenila ho i porota na prestižní mezinárodní optoelektronické konferenci. Co je to vlastně kosmické smetí a proč je třeba ho likvidovat? To už se teď dozvíme od Ondřeje Nováka. Vítej.
Zdravím tě a vysvětlím to velice stručně. Kosmické smetí jsou pozůstatky družic, které se vysokou rychlostí pohybují na oběžné dráze kolem Země a ohrožují funkční satelity nebo i mezinárodní vesmírnou stanici. A ten zmíněný detektor sdílen Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, který má tyto zbytky hledat, bude do budoucna součástí běžných pozemských laboratoří. Jak ten nový detektor funguje, to vysvětlí jeho hlavní autorka Roberta Bimbová.
Je tam implementovaný detekční čip, což byla klasická křemíková dioda, ale s velkou účinností tak, aby právě detekovala jednotlivé fotony. Což znamená, že vlastně, když máme nějaký to kosmický smetí na obloze a sledujeme vlastně jemné změny té intenzity světla, tak aby vlastně jakoukoliv minimální změnu ten detektor zachytil.
Kromě zmíněného pasivního sledování fotonů má detektor i druhou aktivní část, kdy může smetí hledat pomocí laseru. A jenom dodám, že zařízení zaujalo Mezinárodní společnost pro optiku a optoelektroniku, která detektor Roberty Bimbové ocenila na nedávné optokonferenci.
Už jsme říkali, že detektor na oběžné dráze dokáže zachytit i šroubky a matičky, tedy velice drobné součástky. Jaké nejmenší objekty dokáže na oběžné dráze najít?
Zvládne najít úlomky kosmického smetí o velikosti několika centimetrů, a to při pozorování ze Země. To bylo pro astronomy doposud nemyslitelné, protože pro hledání kosmického odpadu používají radary, které umí zachytit jenom podstatně větší kusy. Pokračuje Roberta Bimbová.
Doposud ty radiolokátory byly schopné zaměřovat kosmické smetí, které je větší. Úlomky z nějakých nefunkčních družic a podobně. A třeba ty malinký, jak jsou šroubky, třeba kdyby tam nějaký byly, tak to ten radiolokátor nezachytí kvůli tomu, že operuje na určitý vlnový délce a právě ta omezuje tu velikost těch předmětů, které můžou být detekovaný. Můj detektor by vlastně měl být schopen zachytit i tady tyhle ty malé šroubky a malé úlomky.
Musím ale zmínit, že na ostré testování tento nový detektor pořád čeká a zatím své kvality prokázal jenom v laboratorních podmínkách. Další model detektoru s čipem na detekci jiných vlnových délek ale podle Bimbové projde praktickou zkouškou teď v prosinci, a to na observatoři v německém Veclu.
Vysvětluje Ondřej Novák z naší vědecké redakce. Díky.
Díky a naslyšenou.
Britové testují unikátní robotické vozítko, které by příští rok mělo vyrazit k Marsu. Na jeho povrchu bude sbírat vzorky, a to až z dvoumetrové hloubky. Co tam vědci hledají a co jim to může říct o přítomnosti života na rudé planetě? O tom už teď s kolegou Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Hezký den, jde o vozítko Rosalind Franklin, které je součástí evropsko-ruské mise. Byť jde o evropský projekt, samotné vozítko postavili a nyní i testují v Británii. Jde o 300-kilové zařízení na 6 kolech, které má na palubě vrtačku a citlivé analyzátory na chemickou analýzu. Hlavním cílem je totiž odběr vzorků a jak jsem zjistil u Dušana Majera ze serveru Cosmonautics.cz, v hloubkách okolo 2 metrů už jsou vzorky, na které by neměla mít vliv silná radiace.
Ale spalován radiací. A metr a půl silná vrstva už stačí na to, aby odstínila tu radiaci na řekněme únosnou úroveň. Takže pod tím metrem a půl by mohly už být vzorky původní, nepoškozené, doby, kdy Mars měl podmínky příhodné pro život.
A to je i tou základní otázkou, kvůli které vědci budou vozítko na Mars posílat.
Už se ví, kam přesně tedy sonda poletí, A vůbec, jak se ze vzorků dá zjistit, jestli na rudé planetě byl nebo je život?
Ta sonda míří do lokality Oxia Planum, což je zajímavá oblast blízko rovníku Marsu. A vědce láká hlavně tím, že se tu v historii podle všeho nacházela voda a mohly by tam tak být biologické vzorky ze starší doby. Právě z nich se potom dá určit, jestli na Marsu někdy byl život nebo nikoli. Stejně tak, jako jak se případně lišil od toho pozemského. A právě tahle analýza by na to měla umět odpovědět. Každopádně, ať už jakoliv v případě Marsu můžeme mluvit maximálně o bakteriích a jednobuněčných organismech. Vědci počítají, že pokud tam nějaké bakterie byly, tak jich pravděpodobně nebylo mnoho a proto na Mars cestují ty nejcitlivější přístroje. Kromě kamer, dvoumetrového vrtáku a spektrometrů, tak vozítko disponuje i integrovanou analytickou laboratoří nebo podpovrchovým radarem a detektorem neutronů.
Vzorky Marsu už ale tady na Zemi máme, to je fakt. Takže proč nestačí ty stávající?
Ano, máme, ale jsou to v podstatě meteority, což je pro nějaké analytické závěry problém, protože zkrátka nikdo neví, z jaké části Marsu pocházely a jak dlouho trvalo, než k Zemi dorazili.
A samozřejmě ten asi největší problém spočívá v tom, že když procházeli atmosférou Země, tak se samozřejmě rozpálili na vysokou teplotu, mohli popraskat, mohli tam dojít chemickým změnám a tak dále. No a taky poté, co dopadly na Zemi, tak už na ně působilo to naše okolní prostředí.
Vědci proto potřebují vzorky analyzovat buď přímo u zdroje, tedy na Marsu, nebo je v nějakém vakuovém zařízení přepravit z Marsu na Zemi. To ale bude otázka až dalších misí.
Tak tedy jaký je harmonogram, respektive jaké jsou termíny odletu britského vozítka a kolik zařízení teď vlastně aktuálně na Marsu je?
Vozítko je aktuálně dokončené a v současné době se testuje ve vakuové komoře, kde se simulují podmínky Marsu. Sledují se všechny systémy a testy trvají 2 týdny. Pokud proběhnou dobře, začne se vozítko, přistávací plošina, tepelný štít, padáky a tak dále montovat na nosnou raketu. Ta by měla odstartovat příští rok v létě. Cesta jí zabere 3/4 roku a první výsledky analýz marsovských hornin by na Zemi měly dorazit pár týdnů poté. Jinak aktuálně je na Marsu vozítko Curiosity a nepohyblivá sonda InSight, která zkoumá například marsotřesení. Na oběžné dráze Marsu je ještě několik sond amerických, jedna evropská, evropsko-ruská a indická.
Příští rok se ovšem plánuje i start možná ještě ambicioznějšího projektu. Projektu na odběr vzorků z Marsu. O co jde?
To je mise Mars Rover 2020, která by měla odstartovat taky příští rok a její součástí by měl být historicky první start rakety z jiné planety. Tahle mise má totiž za cíl z rudé planety dovést fyzicky až 0,5 kila tamních vzorků.
No tak uvidíme, která mise nakonec potvrdí nebo vyvrátí přítomnost života na Marsu. Spolu s Ondřejem Ševčíkem to na Plusu budeme pochopitelně sledovat. Díky.
Pěkný den.
Magazín Leonardo.
Před 30 lety vědci odebírali vzorky lidem s Alzheimerovou chorobou, aniž by tušili, k čemu přesně budou. Dnes jsou základem velkého evropského projektu. Jehož cílem je odhalit genetické změny při vzniku nemoci a tím pomoci dřívější diagnóze. Jedním z 15 evropských pracovišť je i Ústav experimentální medicíny v Pražské Krči, kam podle zjištění Evy Kézrové už dorazily první vzorky z Finska.
To jsou mrazáky, kde jsou uloženy všechny ty biologické vzorky ze všech těch studií. Ten biologický materiál, aby se mohl zpracovávat, později se musí uložit při teplotě minus 80 stupňů, aby se uchovaly ty vlastnosti, které se mají studovat.
To mi říká Jan Topinka, vedoucí oddělení genetické toxikologie a neurotoxikologie z Ústavu experimentální medicíny. A jeho kolegyně Táňa Závodná už vytáhla z té velké lednice ty finské vzorky. Kolik jich tam vlastně je?
Je tam 30 vzorků. Ale některé jsou rozdělené do více zkumavek.
To je jenom taková malá krabička, v nějakých možná 15 cm krát 15 cm.
No to je vyizolovaná RNA z buněk, takže když si představíte, jak malá je buňka, takže oni jsou viditelné maximálně tak pod elektronovým mikroskopem, ani ne pod normální.
To jsou nanogramová, 10 na minus 9 gramu.
Odkud ty vzorky jsou, pane Topinku?
Od našeho finského spolupracujícího pracoviště, Univerzita východního Finska v Kuopiu, a vlastně jsou to nakultivované buňky izolované z čichového nervu, což je tkáň, prostřednictvím které se nanočástice dostávají do mozku. Čili je to naprosto zásadní z hlediska možného mechanismu vzniku těch neurodegenerativních onemocnění. Takže oni odebrali od řady zdravých dobrovolníků ty kontroly, pak odebrali vzorky tkání pacientů, kteří mají náběh na Alzheimerovu nemoc, a pak další pacienty, kteří mají už tu Alzheimerovu nemoc rozvinutou. Takže je to první fáze, těch vzorků má být celkově 120.
Vy jste mi předtím říkal, že ty vzorky jsou 30 let staré?
Tyto nejsou 30 let staré. Máme přístup k jakési biobance starých vzorků od lidí, kteří pravděpodobně už na tu Alzheimerovu nemoc zemřeli, takže je to sbíráno za 30 let a ty budeme analyzovat až v další fázi té studie.
My se teď můžeme přesunout do laboratoře, protože tam se můžeme podívat, jakým způsobem budete ty vzorky zpracovávat.
Jde o to identifikovat geny, respektive jejich produkty, které podmiňují vznik toho Alzheimera. Čili my bychom měli najít vlastně možnosti včasné diagnostiky.
Táňa Závodná, a vy tady máte návod na zpracování na 70 stránek?
Je tam docela podrobné, protože je tam potřeba dodržovat určité kroky hodně přesně, jinak by to nevyšlo. Základem je pracovat na ledu, dodržovat i techniku, vlastně, aby se ty vzorky nekontaminovaly dalšími enzymy.
Takže naprosto přesně stanovené podmínky, za jakých je možné zpracovat ty vzorky.
I tím, že ty vzorky vlastně nejdou vidět, takže vy musíte si být jistá, že ten postup přesně sledujete, protože vy nemáte nějakou jinou kontrolu, jestli to probíhá dobře nebo ne.
Tady na těle těch přístrojích se vlastně ta analýza bude provádět, ale nejdřív se musí ty vzorky předzpracovat.
Já se jdu tady podívat přímo po trubce vaší laborantky.
Tady máme led a ty zkumavky si zapíchneme jakoby do toho ledu. Teď vlastně ty vzorky si přepipetujeme do těch malých zkumavek, se kterými budeme pracovat, a je potřeba si je naředit tak, aby všechny měly úplně stejné množství. My jsme dostali od těch finských kolegů informace o kvalitě té RNA, protože každý ten vzorek se může lišit i podle zpracování, takže já podle těch jejich informací si teď ty vzorky naředím na správnou koncentraci. Tak teď vlastně budu přidávat směs zase různých enzymů, aby proběhly ty reakce, které vedou k té naší finální mikroRNA, kterou budeme analyzovat. Kdybychom tam dali RNA tak, jak ji máme teď, tak vlastně nám nic nevyjde.
Tak to připravený vzorek pak na speciálním čipu dáte do tohoto přístroje, který jej zanalyzuje. Co vám to, pane Topinko, říká o tom genomu a vzniku Alzheimerovy choroby?
Uvidí se spousty bodů, spousty čísel a ty je potřeba ještě nějakým způsobem vyhodnotit, aby z toho vznikla nějaká sdělitelná informace. Když máte excelovský file, který má 30 000 řádků, tak to z toho můžete na první pohled říct vůbec nic. Musíte to nějakým způsobem předzpracovat. Tyhle ty hrubý data se potom posílají biostatistikům, který už se vědí, co s tím mají dělat.
Výzkum potrvá 3 roky. Z Ústavu experimentální medicíny v Pražské Krči Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Káva jako jed, káva jako návyková látka nebo káva jako ranní života budič. To jsou některé z mýtů o kávě, které se dodnes tradují a opakují, přestože odborníci vědí, že to ve skutečnosti je trochu jinak a že káva dokonce nemusí na všechny lidi účinkovat stejně. Redaktor Martin Srb se na mýty a fakta o kávě zaměřil v jednom z dílů našeho vědeckého kávového seriálu.
V případě kávy se jedná o poměrně rychlé vstřebávání a intenzivní. To znamená, do 15 až zhruba 30 minut se skrze trávení dostává kofein do krevního oběhu a tam je to velmi intenzivní nárůst psychostimulačního účinku.
Kávu většinou pijeme kvůli povzbuzujícím účinkům kofeinu. Ty ale zrovna po kávě poměrně brzy odeznívají, říká adiktolog Adam Kulhánek z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Podle něj není úplně dobrý nápad pít kávu i hned po probuzení.
Není to příliš dobrá cesta z hlediska přirozených biorytmů těla, protože tělo má nastavené, kdy má být aktivní, kdy má být pasivní, kdy má odpočívat, kdy má pracovat, a například zhruba do 8-9 hodiny raní se to tělo takzvaně startuje, takže my když například v 6 ráno si dáme silné espresso, tak to tělo se neúměrně nastimuluje a potom se přirozeně nedokáže adaptovat na ten denní režim. To znamená, pak tam může v poledne přijít nějaká forma únavy.
Brzká ranní káva po probuzení by tak většině lidí v práci nepomohla. Jsou ale i takoví, kterým účinky kofeinu vydrží déle. Ti by si pro změnu měli dávat pozor na kávu odpolední, dodává gastroenterolog Pavel Kohout z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice.
V populaci existují rychlí a pomalí metabolizátoři. Pomalí metabolizátoři kofein metabolizují třeba 10 hodin. Takový člověk, pokud si dá kávu po obědě a setkáváme se s tím, tak neusne večer. A pak jsou lidé, kteří metabolizují kofein velmi rychle a nemusí to být lidé, kteří tu kávu pijí pravidelně. Není to takové jako třeba u alkoholu, že by vznikala tolerance na kofein, tak jako je to u jiných drog. Není tomu tak.
Kofein totiž není návyková látka v pravém slova smyslu, říká adiktolog Adam Kulhánek.
Aktuálně nemáme diagnózu, která by kofein řadila mezi takzvané syndromy závislosti. Pokud bychom se podívali do diagnostických manuálů, ať už tu v Evropě nebo ve Spojených státech, tak se spíše mluví o takzvaných poruchách spojených s užíváním kofeinu nebo respektive nadužíváním kofeinu, a to ať už by byla takzvaná intoxikace kofeinem a nebo syndrom s odnětí kofeinu.
Příliš vysoké dávky kofeinu mají neblahý vliv třeba na srdce a krevní oběh. Jsou zdokumentované případy lidí, kteří po předávkování kofeinem zemřeli na srdeční příhodu. Naopak odnětí nebo vynechání pravidelného šálku kávy může způsobit stav, který připomíná abstinenční příznaky drogově závislých.
Byť mírné a ne tak závažné jako u jiných návykových látek, tak přece jenom se tady vyskytují. V případě kofeinu by to byla například bolest hlavy, podrážděnost, únava, bolest od žaludku nebo nějaký pokles nálady, které ale zpravidla tak za 2-3 dny odezní.
Podle Adama Kulhánka tak při odvykání kofeinu není třeba žádná speciální detoxikační péče. Na jednu stranu je dobré v pití kávy například jeden den v týdnu udělat přestávku. Na druhou stranu není třeba se kávy bát. Výzkumy ukazují, že dlouhodobé pití přiměřeného množství kávy lidskému organismu prospívá, říká docent Pavel Kohout.
Lidé, kteří konzumují kávu pravidelně, tak mají delší délku života, nižší mortalitu, pozdější nástup některých degenerativních neurologických onemocnění. Většina těch studií hovoří o 200 až 300 mg za den, to jsou takové ty 4 až 6 šálků běžné kávy. V té běžné kávě bývá o těch 50 do 70 mg, to znamená, mluvíme o 4 až 6 šálcích, se kterými také byly prováděny ty dlouhodobé epidemiologické studie.
To ovšem platí pro dospělé lidi. Adiktologové varují, že pro menší a vnímavější dětský organismus nejsou kofeinové nápoje vhodné. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Káva to bylo naše velké téma tento týden na Plusu a přiznejme si, že mnozí z nás by nejspíš rostlinu kávovníku vůbec neuměli poznat. Co je vůbec káva z odborného hlediska zač? A hrozí, že o svůj oblíbený nápoj vlivem klimatické změny přijdeme? Do botanické zahrady, ale i na ochutnávku kávových odrůd nás teď vezme Martina Pouchlá.
Na stole jsou 20 šálků s tmavou tekutinou. Kolem chodí skupinka lidí. Vždy do jednoho ze šálků ponoří lžičku, přičichnou, usrknou a zatváří se soustředěně. Pak si lžičku opláchnou v přiložené nádobce s vodou a vloží ji do dalšího šálku. Jsme na kávové konferenci a cílem této ochutnávky je ukázat senzorické odlišnosti různých odrůd kávovníku. Pro podrobnosti se vydávám do botanické zahrady při Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.
Kávovník je rostlina z čeledi mořenovitých. Obvykle to bývají keře nebo stromy, mohou to být ale i liány. U nás v této čeledi máme především bylinné druhy. Pochází z tropů Afriky, ale dnes je rozšířen do tropů celého světa, kde se pěstuje jako užitková rostlina.
Vysvětluje ředitelka pracoviště Magdalena Chytrá. Užitkových druhů je podle ní přibližně 25.
Záleží tam samozřejmě na tom, jestli se hodí především k tomu, aby se z toho potom vyráběla káva, anebo jestli se spíš hodí k získávání kofeinu, který potom slouží ve farmaceutickém průmyslu. To bývají druhy, které naopak nejsou vhodné k tomu, aby se z nich pila nějaká káva, protože třeba ta semena mají velice nějakou ostrou, hořkou chuť, ale zase pro ten farmaceutický průmysl je to nezbytné.
Zaměříme-li se na kávu v podobě, ve které ji vydáme v kavárnách, pak 70% takové produkce jsou zrna kávovníku arabského. Podobně jako vinná réva má i ten své odrůdy. Liší se vzrůstem dřeviny, tvarem, velikostí i barvou listů, květů a plodů. Každá odrůda má své specifické vlastnosti a vyžaduje rozdílné podmínky pro růst a péči.
Nejznámější takovým kultivarem je bourbon, který můžeme potom vidět i v nápojových lístích nějakých těch kaváren.
Podobných odrůd jsou ale další desítky a mnohé z nich tady na kávové konferenci přede mnou voní na stole. Někdy se jednotlivé odrůdy šlechtí i mezi sebou. Překvapivě se ale nejedná o nějak silný trend.
Na světě není tolik laboratoří, které by se zabývaly kávou jako u jiných druhů potravinového průmyslu. Je možná 40-50, které experimentují s různými kávovými odrůdami.
Vysvětluje mi Simon Koenig, která pracuje pro evropskou pobočku globálního kávového importéra. Berlíňanka ochutnávku pro své kolegy připravila a ve své přednášce se krátce zabývala i budoucností kávy. I na tento průmysl totiž dopadá klimatická změna.
To, s čím kávoví producenti bojují, není to, že by pěstování kávy nebylo možné. Problémem se stává, jak se o kávu starat vzhledem ke změnám teplot, nárazovým srážkám a suším obdobím.
Ptám se, jestli Simon Koenig skrze producenty kávy, se kterými pracuje, vidí konkrétní dopady změny klimatu.
Důsledky vnímám především u výběrové kávy, jejíž produkce se stává méně jistá, konzistentní a předvídatelná. Například pokud sušíte kávu po sklizni a zahříváte ji na dvorku příliš velkým množstvím tepla, káva bude chutnat zatuchle a nečerstvě, jakmile se dostane do cílové země. To bude mít vliv na cenu kávy a tím na výdělek farmářů. Proto považuji za naše zodpovědnost pomoci jim takovýmto změnám čelit, podobně jako pomoci jim čelit rozšíření nemocí vlivem přílišného horka nebo vysoké vlhkosti. Na to bychom se měli zaměřit.
Právě v Etiopii neboli kolébce kávy se jejímu pěstování věnuje 15% tamní populace a další pracovní místa jsou na to navázaná. Přitom podle studie zveřejněné v časopise Nature Plants se může v následujících letech až 60% aktuálně využívaných ploch stát pro pěstování kávy nevhodných. Řešením by mohlo být umělé zalesňování, neboť stromy by rostlinám poskytly potřebný stín. Tato strategie je podle odborníků praktičtější, než přemysťovat kávové plantáže do vyšších nadmořských výšek. S rostoucí průměrnou teplotou se totiž nadmořská výška vhodná pro pěstování kávovníků zvyšuje každou dekádu o 32 metrů. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
A konečně ještě káva instantní. Češi spolu se Slováky a Dány totiž patří ke králům rozpustné kávy. Čísla z nejrůznějších průzkumů potvrzují, že i přes boom kávové kultury u nás ji preferuje více než 60% českých konzumentů. Viděli jste, že instantní káva je koncentrovanější než třeba Turek a že ji rádi popíjeli vojáci během světových válek?
Instantní káva je extrakt z kávy, který byl vysušený.
Říká odborník na kávu Jaromír Skácel.
A vzniká tak, že se horkou vodou extrahuje mletá káva, anebo celé kávové třešně. Protože v té kávové dužnině celé té třešně je toho kofeinu taky dost a ten kofein je to hlavní, co vlastně do toho kávového extraktu chceme dostat.
Kávový šrot se buď zavaří do vody a pak se vysušuje mrazem, neboli liofilizuje, nebo je technologie výroby založená na extrakci a odstředění tekuté fáze od tuhého zbytku a zbavení se tuků filtrací. Při liofilizaci se sníží tlak natolik, že rychle uniká voda do prostoru, odpařuje se a z původního kávového roztoku vznikne vysušený extrakt. Známe ho nejčastěji v podobě granulí. Právě tímto postupem si rozpustná káva nejlépe uchovává svou originální chuť a aroma.
V tom extraktu je toho mnohem víc, než my máme běžně v šálku, pokud si připravujeme kávu ze zrnkové kávy. Tak v této kávě je toho mnohem víc, protože ta extrakce proběhne na dřevo. Všechno rozpustíme.
A i když je v rozpustné kávě zhruba dvojnásobné množství látek než v té zrnkové, v hotovém nápoji se rozdíly mezi nimi stírají, protože zatímco klasická porce mleté kávy je 7 gramů, u instantního jsou to jen necelé 2 gramy na šálek. První instantní kávu vyrobil koncem 19. století chemik japonského původu Satori Kato, který metodu používal při výrobě instantního čaje. Patent ale v roce 1910 získal George Constant Washington. Jeho rozpustnou kávu pili s nadšením vojáci na frontě. Právě během světových válek se nejvíce výroba instantní kávy zdokonalila. Kvůli vysoké ceně instantní kávy, dovážené z USA a Evropy, se začala ve Střední Americe vyrábět ne ze zrn, ale z celých kávových plodů, včetně slupek, vysvětluje Jaromír Skácel.
A získali toho extraktu mnohem víc, takže jim měli ještě levnější, než je ta káva vyráběná těmi velkými firmami a začali tuto kávu dodávat i na evropský trh. A ty velké firmy se brání této kávě a říkají, že je to falšovaná káva, protože jsou tam některé cukry, které v jejich instantní kávě nejsou.
Při testech kávy se nežádoucí látky a obsah kofeinu určují plynovou a kapalinovou chromatografií, při kterých se analyzuje samotný kávový prášek. Podle Jana Marišky z časopisu D-Test jsou dnes rozpustné kávy kvalitnější.
V roce 2011 jsme v kávách ještě nacházeli poměrně významná množství mykotoxínů. Tyto nálezy se v roce 2018 nepotvrdily, takže v tomhle ohledu se káva zlepšila. Zlepšila se například i pokud jde o akrylamid. Je to významná karcinogenní nežádoucí látka, která vzniká, když spolu reaguje cukr a vybraná aminokyselina.
Také ze senzorického hlediska si byly kávy v posledním testu velmi podobné. I když šlo o kávy s přívlastkem Gold, které mají být kvalitnější, cenově se jednotlivé vzorky značně lišily. Jedinou výraznější vadou byla kyselá chuť nebo dřevité a svíravé tóny v chuti. Doplňuje Jan Mariška z D-testu.
Na prvním místě skončila káva, která byla skutečně nejdražší mezi testovanými vzorky, ovšem hned za ní s 1% bodovým odstupem skončila káva, která byla naopak nejlevnější vůbec, takže těsně za zády měla takzvanou privátní značku obchodního řetězce.
Neprokázalo se ani to, že by se instantní kávy falšovaly a nahrazovaly kávovinovou nebo obilninovou náhražkou. A ukázalo se také, že naměřené hodnoty kofeinu přesně odpovídaly tomu, co by se od instantní kávy vyrobené pouze z kávových zrn dalo očekávat. Martina Raš, Český rozhlas Plus.
Pokud jste si ještě nevypili tu svou kávu, tak jsme vás možná inspirovali. Hezký den, nejlépe u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.